使用に近いので
ja traadikuulajad oleme täna uue missioonikandjaga eetris. Täna minu saatekülaliseks Agnes Pöning, kes on siis Evangeeliumi Kristi Baptistu Kogust liidu missiooni sekretär. Üle aasta tagasi me tegime sinuga saate ja siis me rääkisime missiooni sekretäri tööst ja tegemistest ja üsna palju vett on juba merde voolanud jõgedeid pidi, aga lisaks on toiminud ka üsna palju ja ka täna saateks põhiliselt me räägime ühest konverentsist, kus Agnes oli Evangeeliumi Kristi Baptistu Koguste liidu ühe delegaadina ja see on siis 16-20. aprill 2007 Berliinis toimunud IFEC-i mission konverents, kus räägite siis põhiliselt missionist koguse rajamisest suurlinnades. Ja nendest kõikidest asjadest räägime peale seda, kui me oleme kuulnud ühe väikese muusikapala ja siis juba asume teemade kallale. No nii, Agnes, sina oled nüüd olnud innukas suve läbi. Mis on nii nädalad, mis on toimunud paremini ja kehvemini Hiiumaal, Saaremaal?
Viljandis, Valgas, Ida-Virumaal.
Ja ilmselt nendest asjadest teeme ühe teise saate. Ja ma usun, et need kindlasti innustavad ka teisi piirkondi tegema ja neid samu piirkondi ka tulevikus, kui seal oli edu. Aga eks see ole nii nagu on asjadega, et ka vigadest õpitakse, et kui, ma ei tea, need analüüsid on juba tehtud positiivsetest ja negatiivset tulemusest, aga nendest jõuame teha. Aga täna räägime ühest väga konkreetsest sündmusest ja see on Berliinis aprill 2007 toimunud mission konverentsist. Seal käsid siis sina, Alar Kilp, kes on siis Tartu Anneliina kogustupastor, kellega me tegin ka saate juba kevadel ja Erma Jürma, kellega ma loodan ka rääkida ka sel teemal, sest kui ma olen neid materjale ise vaadanud ja mida sa oled juba Agnes rääkinud ka missioni keskuse nõukogule, et need olid minu mõttes sellised põletavad ja põnevad asjad, et sellest peaks kuulama nüüd nagu laiem. Selskond, kes siis võiks saada motiveeritud nendest missiooni teemadest, mis sa räägite ja võibolla me siis praegu muust ei räägi, aga võibolla saate lõpupoole räägi muust asjast ka, aga alustame siis algusest, sest ma usun, et eri pilgu läbi sama asi on päris huvitav nagu ära saada teada ja tabada.
Ja see oli tõesti väga huvitav konverents. Ja nagu sa ütlesid, iga inimene kindlasti kuulis sealt enda jaoks vajalik asju või sünteesis välja enda jaoks olulise. Selle konverentsi nimi oli Joining Hands in Mission, ehk siis ühendame käed missioni jaoks, missioni heaks. Ja kindlasti on enamus töötegijaid kogenud, et missionit ei saa teha üksinda, et selleks peab olema meeskond, keegi kellega koos teha. Nagu ansambel Juhei laulab, et missionitöö on meie ühine töö ja see oli nagu ka üks põhisõnum. Ja iga päev oli meil siis ära jagatud sellised ka suuremad loengud, ettekanded, mis käsitlesid mingit väljakutset, mis siis tänapäeva kogudusel 21. Sajandil ees seisab. Need väljakutsed olid sotsiaalne väljakutse, immigratsiooni väljakutse, sekularisatsiooni väljakutse, suurlinnad ja suured missioniorganisatsioonid, et kuidas nagu jõuda rahvasteni. Ja see päevakava oli tõesti väga hästi kokku pandud, et väga palju jõudis selle aja jooksul. Oli hommikused piiblitunnid induktiivõppe meetodil, kus me kõik kogunesime gruppidesse erinevatest maadest inimesed ja uurisime koos apostlite tegude raamatut, mida see...
Kogu raamat oli käsitluse all siis?
Ei, seal olid mõned peatükid, et 17 peatükki ja sellised... Näiteks üks peatükk oli, et kus me uurisime, kui Paulusel oli kavatsus minna Makedooniasse, aga ta ei saanud minna esimesel korral ja sellised, et kuidas püha vaim näiteks nii-öelda siis takistas ja igaüks rääkis oma näiteid, kuidas tema on kogenud seda, et nagu tahaks minna vajadus on, aga imelikult tulevad mingid seinad ette ja alati ei ole takistus nii-öelda hingevaenlase poolt, millega võitlema peab, et vahel on ka püha vaim, kes paneb tee kinni mingiks ajaks ja mingil põhjusel. Ja pärast piiblitunde olid siis meil ettekanded. Need olid ajaliselt saksa täpsusega, et 20 minutit oli peaettekanne, pärast seda tulid sellised näited, kaks näidet siis ettekandest lähtuvalt. Ja ettekandjad olid tõesti väga head, eriti ma tõstaksin esile Stefan Beck Ameerikast, kes rääkis linnastumisest ja suurlinnadest. Et tõesti väga, väga selline jõuline isiksus, teda oli väga kerge kuulata, ta nagu haaras kohe saali, samas oli seal väga hea tempo ja see materjal oli väga hea, väga põhjaliku materjali sekularisatsioonist andis Ingrid Eskilt Norrast, kes ka Ameerika ühendriikides ülikoolis õpetab ja temal on kohe nagu, ta tõi välja, et mis see tänapäeval on ja mis on sekularisatsiooni positiivsus kogudusele ja mis on see väljakutse, et see põhimõte oli sellel konverentsil just see, et iga raskus või probleem, millega kogudus tänapäeval silmitsi seisab, ei pea olema meie jaoks nagu probleem, vaid väljakutse. Et kuida pidime seda näeme? Kui me näeme seda raskust väljakutsena, siis me leiame ka lahendused ja see oligi just orienteeritud lahenduste leidmisele.
Missiooni kandja.
No nüüd need neli asja või viis asja, mida sa mainisid, kas need olid nüüd teatumõttes mingis uuringu tulemusen, et need on need viis põhilist väljakutsed tänapäeva kogudusel 21. Sajandil või tulid need kuidagi mujalt esile? Või peab nüüd täna iga kogudus, kes tahab olla niiku väljakutses, ise tegema väikse uuringu oma piirkonna jaoks nii-öelda väljakutsete osas või võib julgelt võtta, tulla need Agnes Pööningu juurde ja öelda, et mina tahan tegeleda väljakutsetega ja need väljakutsed ongi need viis, mis sa ütlesid just.
Need on arvestatud uuringut, minu teada ei ole otseselt tehtud, aga see on, need väljakutsed on tulnud koguduste vajadustest, mis on siis konverentsi juhtideni ja selle IFAC-i juhtideni jõudnud, et kogudused on ju väga erinevad. Konverentsil ei räägitud ainult suurlinna teemadest, vaid seal oli ka võetud väikelinna teemad, samamoodi koostöö väljakutse, et just eriti väiksematele kogudustele siis immigratsioon ei ole noh, võibolla Eestis niivõrd tugev.
Veel,
jah, et kuigi integratsioon nii-öelda seda ka väga vähesed kogudused praegu kasutavad seda võimalust. Näiteks seal oli väga hea näide, kus kui ma ei eksi, siis see oli Šveitsi kogemus Daniel Raffi poolt, kus nemad ühes pisikeses linnakeses, kus on ainult 9000 elaniku. See on katoliku taustaga küla põhimõtteliselt. Nemad, kui nii-öelda tegutsesid seal koguduse juurest, oli pastor ja ta mõtles ühel hetkel, et kui see kogudus nüüd lahkuks linnast, et millest inimesed kõige rohkem puudust tunneksid. Ja ta pidi piinlikusega tunnistama, et ilmselt mitte millestki, ilmselt keegi ei märkakski, et see kogudus on ära läinud, sest keegi polegi märganud, et see kogudus üldse siin on eksisteerinud. Ja see teda väga puudutas ja ta hakkas ise vaatama, et mis on nüüd need vajadused, mis Jumal on annud nii-öelda, mis on see materjal selle koguduse ümber, kelleni jõuda, et me ei pea ise pingutama sihtgruppi, vaid tihti on see juba meie ukse taga. Ja ta avastas, et seal külas on väga palju üksikvanemaid, väga palju riskiperesid, lahutuse äärel ja lahutanud peresid. Ja lastel ei ole mingit tegevust ja ei ole ka vanematel sellist nagu koos käimise kohta. Ja nemad ise siis rajasid perekeskuse, kus nad panid nii-öelda avasid seal väikese mängutoa, mis ütleme Eesti kontekstis praegu, mis ka riiklikult täiesti saab rahastust, kuna lasteaia kohti on nii vähe ja alternatiivsed võimalused on täiesti soositud, et see on suurepärane võimalus tegelikult paljudel kogudustel sarnaste asjadega tegelema hakata, et lihtsalt on vaja initsiatiivikaid inimesi ja koostööd siis oma valitsustega. Et mängutoa, mänguväljaku tegid, siis nad hakkasid, lõidsin ühe kohviku, kus vanemad said istuda samal ajal, vestelda, kui lapsed olid mängutoas, siis nad hakkasid vanematele erinevaid koolitusi pakkuma ja mis oli nagu väga huvitav, et nad korraldasid tasuta keelekursusi immigrantidele, et ütleme Eestis samamoodi tegelikult tasuta eesti keelekursuseid muulastele on väga vähe, et ikkagi inimesed peavad veel praegu maksma, et nüüd riik on võtnud selle nagu suundumuse, et on väga tähtis, et meil oleks tasuta, aga ütleme koguduste poolt siit jällegi me saaksime väga palju ära teha.
Kuskil keegi peab ju alati maksma selles mõttes, et lihtsalt, et kogudus võtab selle majanduslikku osa enda kanda või...
No neid saab projekte kirjut, ütleme nendel on nii, et ma ei tea ilmselt, nad kirjutasid ka projekte, sest et on väga palju immigraatidega tegelemiseks, muulastega tegelemiseks on igas riigis tohutult fonde, kes rahastavad. Ja nendel tuli väga hästi välja ja tänu sellele nende kogudus hakkas kasvama. Inimesed ise küsisid, et kas me tohime ka teie kogudust külastada pühapäeval ja nad ütlesid, et loomulikult, et kuidas üldse selline küsimus saab tekkida, kas tohib, et see on avatud kogudus.
Ja kõik algas keeleõppest.
Kõik algas keeleõppest ja perekeskusest ja tegelikult algas kõik sellest, et see pastor nagu palvetas, et Jumal avaks ta silmad vajadustele, et kes on need inimesed, kelleni kogudus peaks jõudma. Ja see oli nüüd üks näide, et ja mis ta siis välja tõi, ta ütles, et nendel oli kolm eesmärki sellel perekeskusel, esiteks tugevdada perekondi, teiseks toetada perekondi ja kolmandaks viie perekonnad nagu kokku üksteisega, et neil oleks selline suhtlemine. Ja kui nad vanemad... No
perekonnad, mitte perekonna sees, vaid perekonnad kokku. Ja.
Selles
mitte mees ja naine selle mõttes,
ja et erinevad, ja. Et anda nagu, no eks nad püüdsid ka läbi nende koolituste ja nõustamise ka perekondi kokku aidata ja hetkellel olid seal rasked probleemid, et igakord see kahjuks ei õnnestunud. Ja mõnikord olid inimesed, rääkisid väga sellised traagilise lugusid oma elust ja nagu nutsid ja siis need perekeskuse töötajad küsisid luba, et kas me võime teie eest palvetada. Ja kui inimesed antsid selle loa, siis nad lihtsalt palvetasid seal perekeskuses ja seal olid materjalid koguduse kohta, kristlik kirjandus, et seal ei toimunud nagu otsest evangelisatsiooni, aga see pidev teenimine ja tunnistamine, kui võimalus avanes. Ja siis Daniel tõi välja, et kõik see ühendas kogudust. See tekitas kaastunnet koguduse liikmetes inimeste vajaduste suhtes. Ja see andis koguduse liikmetele pisikeses külas võimaluse olla mingis tegevuses kaasatud, rakendatud just perekeskuse läbi lastehoid ja kohvik. Ja et nad korraga tundsid, et nad saavad midagi teha, millega nad hakkama saavad ja nad on vajalikud.
No see isenesest sa räägid, see on ju väga võimas asi tegelikult, väga suur asi. Ja võibolla täna vaadates neid Eesti külasid, sa oled ka käinud ju nüüd viimastel aegadel üsna palju väiksemates paikades küll alfa asjaga, küll lihtsalt külastamas ja uurimas, kuidas kogudused elavad. Mis sa arvad, kuidas seda initsiatiivi tegelikult on? Kas sa räägid nii ilusest asjast praegu, et, et seal oleks vaja nüüd, näed, seal külas peab olema mingi kohvik, mis ilmselt parem kui ta seisab, aga ruum on olemas.
Ja nemad mingit... rajasid ise, et nad selle maja, et ma, ma nüüd ei tea, kas nemad ise kirjutasid ka nii-öelda need rahad, et päris maja ehitada või nad said oma valitsuselt, et Eestis ma tean, kuna mul endal on ka tegelikult see kogemus olemas, kuna ma olen MTÜ-des töötanud ja ka praegu abistan tegelikult oma sõbrannal just sarnast asja Pärnus luua. Et sellised nii-öelda väljundid MTÜ-d või perekeskused, mis teenivad tegelikult ühiskonna huve ja mis ei ole otseselt tulu eesmärgil loodud, nendega on väga hea võimalus teha koostööd oma valitsustega ja tihti oma valitsused ise leiavad need ruumid. Ja abistavad ka remondiga.
Et... Mis siis vaja on? Kas see on siis tõesti vaja ühte sellist novaatorliku objekt või subjekti või isikut sellesse piirkonda või kogudusse, kelle tuleb klõks pähe, et nüüd hakkame tegema ja motiveerib ka kogudust kaasa tulema või, või millal see toimub siis tegelikult?
Mina usun, et kõik asjad on, on kinni või lahti inimestes. Et mitte tegelikult olukordades, aga inimestes ja muidugi jällegi meeskonnas, et noh, üksi on väga raske midagi sellist teha, aga ma usun, et, et kindlasti noh, võibolla igal inimesel ei tule nii palju ideid, aga näiteks sina samamoodi oled väga selline ideede rohke, et kui on sellised inimesi, kellel, kes julgevad mõtelda, kes julgevad unistada, kes ei mõtle kohe, et ah, seda nagu nii ei saa teha või selleks on nii palju raha vaja või mis me siin unistame, vaid kes julgevad korraks mõtelda ja unistada, Ja kui nad leiavad mõttekaaslasi, kui nad on palve inimesed ja palvetavad, et Jumal juhiks, siis uksed võivad avaneda. Näiteks Pärnus me oleme etapis, kus me oleme teinud taotluse Pärnu linna valitsusele. Me oleme leidnud väga ilusa maja ja me lihtsalt palvetame, et Jumal tõesti võiks meil leida, aidata meil leida armu ja soosingut linna valitsuse silmis, et me saaksime seal käivitada selle tegevuse põhiliselt nagu kohe ja samas on suur vajadus. Ja noh, Eestis on puuetega lastega peresid väga vähesed tegelevad, üksikvanemaid on meil palju, kasupered, palju lapselised.
Ma saan aru, et kaks mõtteviisi ja võibolla see oleks siin päris hea nagu ära mainida, et on üks mõtteviis selline, et meil on nii palju raha, kui palju me selle eest teha saame. Teine mõtteviis on, me tahaksime seda teha, kust me raha leiame selle asja tegemiseks. Ja see on minust väga oluline vahe. Ja pigem sina soosid nagu seda teist varianti, et tuleb mõte ja nüüd tuleb raha katta leidma selle idee teostamiseks.
Ja.
Aga sina nüüd, mis on sekretärine, sa näed ju kogu Eestit. Mis see põhiline praegu, ütleme ka sellest konverentsist lähtuvalt, kuidas need inimesed seal oma asju nagu ette kandsid, kus need ideed tulevad, et kas nad olid niivõrd jumal inimesed? Sest ma arvusin, et Jumal teab täpselt ju inimeste vajadusi. Kas need viis asja, mida sa nimetsid veel kord, ma rõhutan, et kas need ongi nagu Jumal annud inimese südametesse, kui inimene, Jumal juba inimese käivitab, siis inimese ainukene küsimus on, et mitte vajutada siis piduripedaalile, vaid pigem nagu kaasipedaali peale ja veel otsida enam Jumala palet. Kas, ütleme, tooksin selle vaimulku liini ka sisse, et kuidas need asjad nagu käivituvad just? Kas see kuidagi ka... oli tunda, et need inimesed on need, kes armastavad Jumalat ja kõigest väest tahavad evangeeliumi viia edasi.
Ja see oli tegelikult väga huvitav, mis tuli välja, et need, kes nüüd pidasid ettekandeid ja just need näitelugusid nii-öelda, noh, õnnestunud lood, siis see algus oli tegelikult selles, et nendel ei olnud mingisuguseid materjali, mingit mudelit, ei mingisugust kümmet ega viite nii-öelda punkti, mille järgi nad tegid. Vaid nad olid inimesed, kellel oli tõesti nii nagu sa ütlesid, igatsus Jumalat teenida, igatsus kuulutada evangeeliumi ja nad tundsid oma jõuetust ja lihtsalt palvetasid, hüüdsid Jumala poole, et Jumal, me oleme valmis midagi tegema, näita mida, näita kuidas. Ja siit algas kõik, et tõesti, et Jumal nagu avas nende silmad sellele talendile, mis nendel oli, et nad sellega hakkaksid kauplema, et tuua Jeesuse kätte see... kaks kala ja viis leiba ja sellega toita nagu suured rahva hulgad, et tegelikult ja nüüd, kui nad tagasi vaatavad, kuidas see asi läks käima, vaat nüüd nad toovad välja need punktid, aga ennem neil ei olnud midagi, nad otsesid Jumalat, nad kompasid nii-öelda pinda, kas siit saab, kui tundsid, et siit ei saa, proovisid teist teed ja tõesti nad olid palve inimesed. Et see on küll väga oluline, et ma usun, et kui me tahame Jumala riigis midagi saavutada, siis peame olema palve inimesed ja on hea, kui meil on selline eestpalvetajate grupp või palvetoetajad, kes siis palvetavad meie eest või nii-öelda nende projektide eest, ürituste eest, inimeste eest, kes sinna tulevad.
Sa nimetasid siin viis leib ja kaks kala. Võib-olla kuulame siis lugu ja siis me jätkame juba konverentsist edasi.
Missiooni kandja.
Jätkas võite sealt, kus me poolele jäime. Minu küsimus selline, et kui selline mõte nüüd tuleb, Eestimaa on nüüd väike ja see resurss on ka väike tegelikult. Ma ei mõtle siin isegi mitte ainult raha, vaid ka inimest. Ja inimesel tuleb mõte, kas see inimene, kui ta ei ole just pastor, peaks tulema kui ta läheb, kas ta läheb pastori juurde või tuleb ta missioonisekretär Agnes Pööningu juurde oma mõtetega. Ja sina oled juba see, kes aitab siis inimest nagu edasi, kas siis sellis missioonikeskuse motivatsiooniga või siis leiab inimesed, lähte kogudusse juba selle ideedega mõtetega. Kas selline variant ka on nagu võimalik?
Põhimõtteliselt olen ma alati valmis inimesi nõustama, ära kuulama, et just selles mõttes, et nii palju nõu andma, kui ma oskan, nii palju julgustama ja toetama, kui ma parasjagu saan. Et kindlasti, kui kellelgi tuleb mingi vahva idee, et võiks seda jagada oma pastoriga ja kui näiteks pastor tõesti kohe ei vaimustu või võibolla tal on mingid muud asjad parajasti südamel ja ta tunneb, et selle jaoks hetkel pole aega, et igal juhul mitte kaotada julgust ega lootust, et kui ei leita kohe mõttekaaslasi, vaid palvetada ja tõesti paluda, et Jumal viiks kokku õigete inimestega. Et vahel on tõesti nii, et idee on väga hea, aga see aeg ei ole veel küps. Mm-hmm. Minu elus on olnud mõned sellised asjad, kus on tõesti paar aastat läinud mööda ja siis ma näen, et ma saan seda ideed nüüd teostada. Aga see on juba ammu olnud see igatsus sees, see mõte, mis ma olen kirja pannud.
Aga sa julged need nagu kirja panema, kui mõtted tulevad, et just. Need oleks kindlasti kirjas.
Kindlasti.
Ja need laagerduvad siis juba seal paperi peal.
Just ja mina olen tõesti selles mõttes valmis inimese ära kuulama ja andma nõu, et eriti kui on just sellised nii-öelda kolmanda sektori algatused, kuna ma olen ise sellega kokku puutunud, et ennem töötasin mittetulundusühingus Pärnu Shalomi abikeskus lastemaja juhatajana. Põhimõtteliselt me ise töötasime ülesse selle riskilaste päevakeskus, ise tegime kavad, käisime linnavalitsusega suhtlemas, ajasime välja majad. Et selline kogemus on nagu olemas ja üldiselt sellist kolmanda sektori asja võetakse päris hästi vastu.
Mm-hmm. Räägime nüüd konverentsist jälle edasi. Mm-hmm. See pereasjast nüüd kui ilmselt see on ka suur probleem Eestimaal, kindlasti tasub leida võimalusi just pere asjade arengus, mm-hmm. aga sa nimetsid sekularism.
Jaa.
See oleks võibolla ka üks Eestimaa jaoks üks päris huvitav temaatika. Mis sellest räägiti?
Selle kohta räägiti päris palju ja ütleme, et ta kõigepealt alustas selle nagu näitega, et ta oli Norras, ühes pisikeses koguduses, Norra Luteri koguduses, mis on siis riigikirik. Ja see oli selline tavaline Luteri kogudus, pisikene peamiselt eakamad inimesed, Norra noori seal ei olnud, aga sinna samasse linna oli tulnud õppima üks Hiina immigrant, üks tüdruk, üliõpilane. Ja esimene asi, kui ta sinna linna tuli, ta otsis ülesse kiriku, kus käia, sest Hiinas see pole neil nii vaba. Ja ta käis seal, ta istus nende eakate inimeste keskel ja ta oli valmis kõike kaasa tegema ja ta lihtsalt, ta oli nii täis tuld ja igatsust ja jumalat teenida. Ja kui nüüd see meie kõneleja Ingrid Eskilt seda nägi, siis ta oli pisarateni liigutatud sellest ja ta esitas nagu küsimuse jumalale, et jumal, kas nüüd ongi nii, et meie noored Euroopas, kellel on kõik võimalused kuulda tõde, Jumalast, Jeesusest, Kristusest, saada osa Jumala armastusest, millal iganes nad soovivad. Euroopas on tohutult ju materjale, tohutult võimalusi, internetis raamatud, filmid, erinevad kogudused, võimalusi kui palju absoluutselt iga huvidega inimesel leida endale sobiv kogudus, eriti noortel. Aga Euroopa noortel puudub see huvi ja samas milline nälg on Aasia noortel, milline kui nii kui nad pääsevad Euroopasse, neil on tohutu nälg Jumala järgi. Ja ta esitas küsimuse, et kas siis need on nüüd need, kes tulevad meid nii-öelda uuesti nagu sütitama. Et ta tõi siis välja, mis on nagu Norra ühiskonnas, kus ometi on riigikirik ja väljaspoolt võibolla tundub, et on väga tugev kõik, et Luteri kogudused ja võibolla ka leerid toimuvad. Aga ta tõi välja selle, et sekularisatsioon on mõjutanud seda nii palju, et inimestel, ka noortel tänapäeval puudub täielikult sellised baasteadmised tegelikult kristlusest, näiteks Taavet ja Koljat ei paljud ei tea, kellest üldse on juttu, et mis, ühesõnaga need sõnad, need sümbolid on uuele põlvkonnale täiesti võõrad. Ja ta ütles, et selle positiivne külg on see, et uuesti läheb peale nii-öelda väga lihtne kristlus. Piiblilood on uuesti väga huvitavad, sest noored ei ole kuulnud neid. Et uuesti on võimalik pühapäevakooli õpetajatel väga lihtsalt teha, tõesti piiblilood, multikad, jutustada ja lastel on see huvitav. Siis ta tõi välja ka selle, et nii-öelda see, kus me elame siis postmodernistlikul ajastul, mis on selle ilmalikustumise põhjustanud, et selle positiivsus on see, et ühesõnaga, et inimesed nüüd kahtlevad kõiges, et mitte miski pole enam ise enesest autoriteet, et õpetaja ei ole autoriteet lihtsalt sellepärast, et ta on õpetaja, vaid õpetaja muutub lapse jaoks autoriteediks sellest hetkest alates, kui laps näeb, et ta on ehtne, et tema sõnad ja teod käivad koos, et õpetaja on tõesti eeskuju. Ühesõnaga eeskujud on nüüd muutunud autoriteediks, et kes on noortele need pop, ikoonid, et kõik, kes on nagu eeskujud, et see on ainus autoriteet. Ja ta tõi välja, et selle asja samas positiivne külg on see, et kui tema põlvkond, tema on siis kuskil üle 60, tõi nagu sellise näite, et kui tema oli noor ja öeldi, et hüppa, siis kõik kohe hüppasid ja küsisid, kui kõrgele ma hüppan. Ja ta ütles, et aga noored, kui noortel ütelda, et hüppa, siis noor ütleb, et ma hüppan, kui sina hüppad esimesena. Et nagu selline näide, et noored on valmis tegelikult järgi tulema, kui nad näevad, et keegi läheb ees, kui nad näevad, et keegi on võtnud selle riski, selle julguse, kui nad samamoodi nad on valmis tulema kogudusse, kui nad näevad, et kristlased elavad seda tõeliselt elu, seda, mida me kuulutame, seda armastus, usk, külalislahkus, meeleparandus, et kui noored seda näevad, siis me ei pea mõtlema välja ülisuuri programme, kuidas jõuda noorteni, vaid nad tulevad, sest see ehtsus tõmbab noori.
No see on väike oht ka selle mõttes, et kui võibolla ma olen liiga praegu pesimist olge, et ma olen oma elus olnud optimist, et kui nii oodatakse, siis võib tekida täiesti ettearvamatuid tulemusi.
Liikumisi, jah, ja ka liikumisi. Ja seda on ka tekkinud tegelikult, et vaat siin ongi, see ongi nüüd üks väljakutse kogudusel, et ühest küljest on see võimalus, teisest küljest...
Võib-olla see ongi nüüd see koht, kus meie kogudustena võime öelda, et me esindame seda parimat. Ja kuna see ei ole seotud meie isikutega, aga samal ajal meie isik muutub inimestele nagu, võib-olla see ei ole hea sõnaga, sidult nagu jumalaks. Aga kui meie omame, nii kui Paulus ütleb, et järgige mind, sest mina järgin Kristust, siis miks mitte olla kellegel Jumal, sest meie jaoks ei tähenda see midagi, sest me oleme ainult nii palju me oleme, kui me oleme Jumalas. Ja see kvaliteet nüüd hakkab määrama ilmselt koguduse nägu ka. Olin hiljuti ühel konverentsil, kus ka viimse kohta küsite, millal te remont ära lõpeb, et teil on nii aktiivne värk, et nüüd on juba 2 aastat nii kui surnud olete. Et ei ole valgust, ei ole noori, ei ole elu neha. Ja ma loodan, et need asjad muutuvad, aga siin ongi, et tegelikult, nagu sa alustasid, et tegelikult nähakse kogudust, kui ta lõpeb otsa. Ja mulle oli seda hea meel kuulda, et tegelikult, kui ikka aktiivne töö ei ole koguduses, kus seda töö tehtud on ja nüüd enam ei ole, siis seda nähakse. Ja siin on julgustus tegelikult kogudustele vaadata asja ikka väga laialt või täpselt. Mitte koguduse...
Nagu, keskselt.
Jah. Vaid näha, kes elavad koguduse ümber ja kunagi oleme nii Peeter Tammel kui Argo Puneevisega rääkinud ka just, et kogudus kui vastutuspiirkond, et tehkem selgeks kui vastutuspiirkond ja kas siis uuringu läbi või siis need 5 punkti, mida ka selle konverentsi räägiti ka selgeks sõnad, et kas, kui palju on seda selles piirkonnas. Kas see just selline sekulaarne osa oli... Nüüd see, mis nõuab vist kõige vähem ressurssi või kuidas tundus? Sest kõik siin, et sotsiaal vastu väljakutsed on ju tegelikult väga ressursinõudlikud.
Jah, ja samas on jällegi nendeks kõige rohkem fonde ja võimalusi, kust, noh, ütleme, kui me räägime raha ressursist, et neid saada. Et see sekularisatsiooni väljakutse tõesti mõnes mõttes ta nõuab kõige vähem ressurssi, aga samas siin ongi see, et ütleme, et see uus põlvkond on harjunud kiirusega. et kõik peab olema väga kiire, nad tulevad kogudusse, nad tihti väsivad ära sellepärast, et nad ei ole harjunud võtma aega maha, nad ei ole harjunud süvenema endasse ka keskenema, vaikus kui selline on peaaegu tundmatu, sest et kui me näeme ka Eestis tänavatel, noored käivad klapid peas, et see on nagu nende viis ennast välja lülitada, aga mitte vaikusesse, vaid pigem see on nagu viis põgeneda sellisest mõtisklusest.
Ja täna päevane, ütleme, koguduse teatud osal on just kogudus see koht, kus me tuleme vaikusse. Ja tähendab, et siin on väga põhimõtteline nagu mõtteviisi muutus vaja teha, teostada. Et kogudus peaks olema selline, noh, võibolla paneme jutu märgida, see lärmav koht.
Noh, nii ja naa, et nüüd on, mõtlen, et need erinevad üritused, et lihtsalt, et kui noorteni jõuda, siis ma usun, et kogudus ise ennasest jumalateenistused, et kui me nii-öelda need mitte kristlastest noored, kellel puudub absoluutselt igasugune aru saam, et kui nemad saavad päästetud, siis koguduse eesmärk on ikkagi neid kasvatada kristuse sarnaseks, mitte Just. Aidata neil võibolla säilitada seda, mis neil maailmas oli ja mis tegelikult neil oli puudu tänu sellele, et neil puudusid need toetavad süsteemid. Et kogudus ikkagi just pigem julgustaks sellist sügavust, arengut.
Et, ka vaikust sisuliselt ka vaikust, juba selle järel.
Et me ei pea seda kartma, et me võtame aja ja mõtleme näiteks, no ütleme, Luteri kogudustesse, et see liikumine on just selle eesmärgiga, et väga paljud noored saavad seal väga sügava puudutuse tänu sellele, et seal nad puutuvad esimest korda, nad on sunnitud viibima vaikuses, mõtlema Jumala peale, seal on see vaimulik laul, et tõesti mungad laulavad, see on ime ilus, see on harmoonia, seal on väga vähe pille taustaks, see on ainult
No, seda tehakse nüüd ka juba
ka Eestis
kogudustes lihtsalt.
Just, just.
Aga et ole kogudusena tõmbekeskus, selleks peaks olema nüüd natukene sellist liikumist, natukene lärmi ja kiirust, ma saan aru.
Ja see nüüd jällegi olen, et kes on töötegijad, et kui on sellised töötegijad koguduses, kui on sellised aktiivsed noored, siis kindlasti Jumal saab seda kasutada ja ma arvan, et selles mõttes seda isenesest ei peaks kartma nagu töövaldkonnana, et noh, mulle meeldib, mis riste kogudusel on nagu nii hästi sõnastatud, et esikuüritused, elutuba ja köök, et me peame nagu eristama.
Lõpuks tagatuba veel või see taga hoov või?
Ja, et me peame nagu eristama, et mis on nii-öelda see esikuüritus, ehk siis koridoris on see, kus me inimesega kontakti loome, et need võivad tõesti olla selle noore keeles, et muusik või midagi, mis tõmbaks ta tähelepanu korraks nüüd sõnumile, aga siit edasi võib juba täiesti noh, nagu see elutuba, et seal on juba rahulik, seal on
köögikaud elutuba.
Sügav. Köök vist oli nendel töötegijad, kus kõik valmistatakse, aga noh, nii-öelda, et minul oli
nagu... kõigepealt süüa ja siis saab elutuba, et noh, ta praktiliselt see on, et kui me räägime täna koguduste muutmisest ja muutumisest, et see on see koht, mida nüüd tegelikult me peaksime nagu arvestama. Et kui me tahame vanaviise minna, siis meie jõuame ka vaikuses nii-öelda ülisuurde vaikusse või maatam, mida ümberingi selskond teeb ja just nii-öelda see esikuüritus, et lasta sisse teatud, noh, ütleme, see ei ole mitte see saatan sööt, aga pigem nagu see Pauluse sööt kavalusega inimesed sisse lasta nagu kogudusse ja seal juba toimetada nii nagu kogudus toimetab.
Ja mina usun, et kõige selline tugevam magnet koguduses on ikkagi armastus, et nii noored kui vanad kui keskealised tõesti kurjategijad ja kes iganes, et iga inimene on võimeline kogema armastust ja iga inimene vajab armastust nii väga, et kui ta kogeb koguduse poolt armastust, see on tohutu magnet.
Aga ütleme seda, et kogudus see on inimesed.
Ja.
Tähendab, et inimesed armastavad üksteist ja koguduse palge määravad inimesed.
Just, ja sellest armastusest lähtuvad need otsused, sellest armastusest lähtub ka see, kui me avame oma uksed, siis me vaatame, kas nendel võõrastel inimestel on hea tulla meie kogudusse, kas nad tunnevad ennast teretulnult. Näiteks mind ennast isiklikult natukene nagu häirib, kui ma näen, kuidas kogudustes Jumala teenistus algab, kõik inimesed istuvad tagumistes pinkides, ainult eespoolt on tühjad ja siis nüüd, kui võõras tuleb näiteks poole teenistuse pealt, siis kui tema tahab istuda, siis ta peab marssima terve selle läbi, sinna kõige ette, kus kõik näevad ja ta võib ennast väga ebamugavalt tunda. Pigem võiks olla need viimased kohad ikkagi olla reserveeritud nendele, kes tulevad tõesti kas siis hiljem või astuvad sisse, et nad saavad alguses nagu olla rahulikult ja nad ei ole kohe tähelepanu keskpunktis. Ja eriti minu arust nagu eakamad inimesed, kellel on tõesti kõrvakuulmisega probleeme, et oleks viisakas ikkagi, kui kõige ees istuvad eakamad, siis lapsed, et see on ka nagu koguduse poolt austus, mida võiks
olgustada. No teiselt poolt, ma ei tea, kas see on väga aiga, aga teatumates kantsel, ehk siis altar on nagu selline pühapaik ja mõnikord on tunnevalt seal elab Jumal. Ja aukartusest selle pühapaiga eest me istume nii kaugele kui võimalik ka kristlastena.
Ja või on siis tõlgendatud valesti seda, et ära istu esimesele kohale, mine istu taha, et siis keegi sind kutsuks ette, aga noh...
No kes see kutsub ikka?
Ma ei tea, tihti on, minu jaoks on tihti selline väline alandlikkus peidetud uhkuse märgiks, et inimesed on väliselt alandlikud tihti sellepärast, et nende süda on uhke.
Kuul on ühe laulu ja siis me jätkame saatega. Kuna nüüd ka missioni keskus on väga palju investeerinud koguse rajamisse ja sellest räägiti konverentsil ka üsna tõsiselt.
Mm-hmm. Koguduse rajamine oli tõesti üks selline põhiline teema, mis välja tuli, et Euroopa kogudused on võtnud endale tõesti väga suureks prioriteediks, et on vaja rajada uusi kogudusi, et me ei saa enam samamoodi jätkata, et muidu me lihtsalt hääbume, sest... Muutusi on kergem viia sisse uues koguduses, kohe alustadagi ja samamoodi on kergem uuel kogudusel luua ja hoida positiivsed mained kogukonnas. Ja seal oli nüüd päris palju näiteid sellest, et toodi välja ka see, et see pole mitte ainult Eesti probleem, aga üldse Euroopas üldiselt kogudused ei ole väga aldis kogudusi rajama pigem, tahetakse kasvada suureks koguduseks, kui et pidevalt paljuneda, et nüüd saata välja siis üks grupikene kogudust rajama. Aga samas toodi välja, et kõige edukamad on just need kogudused, kus on tugev ema kogudus, kus ema kogudus on otsustanud, et me saadame välja ühe tiimi ja me toetame seda tiimi ja me abistame oma ressurssidega kasvu, et nad saavad lainutada selle editehnikat ja asju ja nii edasi. Et rajada kogudus, kas siis seal mingis tööpunktis või piirkonnas, kus koguduse liikmed elavad. Et see on nagu selline sihtmärk, mis võeti ja toodi üks näide Frankfurdi põhjal, kus 57 kogudusest siis ainult 3 olid edukad.
Frankfurdi linnas on 57.
See oli nüüd see minu arust see piirkond, jah.
Aha.
Ja need edukad olid siis just need, kus oli tugev side ema kogudusega ja kus olid kogudused nagu rohkem avatud ja sellised ütleme, nemad teid väljutasid karismaatilisemad, et nad ei selgitanud, mida nad sellega mõtlesid, aga ilmselt sellised nagu elavamad, julgemad. Ja põhilised kogudusrajad Euroopas praegu, mis on väga huvitav, on väga noored. Et selles mõttes jükkene apostlite aegne, et nad on 20-30 vahel ja põhiliselt vallalised, sellised haritud, kes siis oma väikese kambaga, oma sõprusringkonnaga lähevad, nad ei muretse nii palju, et kuidas nad hakkama saavad, nende jaoks on see kõik nagu põnevus, mida Jumal teeb. Palju palvetatakse ja põhiliselt just nagu kogudused, uued kogudused, mis rajatakse, mis edukaks saavad, on rajatud töötegijate tugevustele. Mitte lihtsalt mingi mustri järgi, vaid vaadates, et kes meil on, kas meil on muusikud tugevad, et me saame muusikatöö peale rõhuda või on meil jutlustajad või lastetöötegijad ja mis on seal piirkonna vajadus, et need kaks nagu kokku, koguduse tugevus ja piirkonna vajadus ja kui on palve ka, et siis üldiselt need on nagu õnnestunud. Ja noh, Norra puhul nad tõid jällegi ühe näite, kus tõi nagu, et kui nüüd raadiokuulajad kujutavad ette, nagu kui viskad kivi vette, siis tekivad sellised suured ringid. Ja seal olid siis nagu nii-öelda ringid, et ta tõi välja 19. sajandi lõpust, kus alguses nii-öelda 19. sajandi keskpaigal olid ainult mõned riigikirikud ja siis tuli ärkamine, kus väga palju vabakogudusi rajati linnadesse, küladesse, igal poolet nagu tohutult korraga. Ja nüüd 20. sajandi keskel ja lõpupoolel paljud kogudused pandi kinni, kuna nad jäid tühjaks, inimesed kolisid ära sealt maapiirkondadest ja nüüd nad on uuesti taas rajamas neid kogudusi.
Et samasse kohta.
Samadesse kohtadesse ka ja see nagu julgustas mind selles osas, et kui meil Eestis on palju pisikesi kogudusi, kus on tõesti võib-olla seal viis eakat inimest, kes palvetavad ja seal ei ole võimalik aga jõudu enam väga suurt evangeelset tööd või sellist tööd teha, pole lihtsalt töötegijaid, siis ometi on see väärtus seda kogudus selles mõttes hoida, et kuni me saame töötegijad saata, et mitte nagu kerge käeliselt kinni panna kogudusi, sest uuesti rajada on ikkagi väga raske.
Ja aga juhul, kui ikkagi selles piirkonnas inimesi on?
Jah, kui inimesi on, aga üldiselt inimesed tänapäeval me näeme, et see ongi, et jälle kolivad maale, jälle need linnaäärsed kohad saavad väga populaarseks, et see nagu pidevalt muutub. Ja kui on selline hea vald, et kus nagu töökohti rajatakse, aga see võib jällegi muutuda, mingi tööstus otsustab sinna tehase teha ja tulevad töökohad, tulevad inimesed. Et aga just see, et see nagu julgus oleks rajada.
Aga see rajamine ei toimu siis mitte vana restaureerimisega, vaid tegelikult uue nägemusega.
Jah, seal oli küll, et kohe saadetigi tiimid taas rajama, just kus on kas kiratsevad kogudused või kui on üldse, see pole enam neil majagi, et nüüd nad on lihtsalt seal piirkonnas, kuna nad tõid sellise näite, et Ameerika ja Euroopa kontekstis koguduse rajamisel, et Ameerikas on iga inimene, kes millegi uuega alustab, midagi rajab, siis kaasa arvatud koguduse rajajad kangelased. Mm-hmm. Et julge mees, julgeb midagi teha, vahva, rahvas austab ja imetleb ja sellepärast ka neil nagu koguduste rajamise protsess tegelikult lühem. Aga Euroopas, kui sa millegi uuega tuled, et midagi uut rajada alustada, siis keegi ei ole kangelane, vaid pigem vaadatakse, et sa oled hull või et sa oled imelik, et traditsioonid on need, mida Euroopa nagu hoiab või väärtustab. Ja nüüd need Euroopa kogudused ongi püüdnud seda ära kasutada, et näiteks kui neil oli kunagi seal piirkonnas kogudus, enam pole, siis kergem on neil rajada seal rõhudes sellele, et siin oli kunagi, et meil nagu on siin juba mingid juured, kui minna täiesti suvaliselt olla lihtsalt üks suvaline kamp, inimesed ei võta vastu.
No Eestimaal see mõjub hästi selles mõttes, et kui me Eesti sai 91. aastal ise, siis me rõhusime ka, et me olime juba korra.
Ja
seda samal ajal ju toimus täiesti uus asi, olge, et me toetusime vanale.
Täpselt.
Ja selliselt näha nagu neid kogudusi ka rajamise, aga tähendab, et nüüd kas siis liidu või üldse koguduste kirikute ajalosektorid või toimkonnad peaksid nüüd siis hakkama üle vaatama oma koguduste paiku?
Ma usun küll, et peaks...
Kus iganes on olnud kunagi üldse.
Ja kindlasti peaks ka üle vaatama koguduste tööpunkte, et ma olen ise pannud tähele, et ka Eestis on meil kogudustel olnud päris mitu lainet tööpunktides, kus on tööpunkt olnud väga valmis, et ainult saada inimesed ja siit tuleb kogudus.
Mm-hmm.
Ja kui see aeg ära ei kasutata, siis see mõne aja pärast see nagu hääbub. Et see on nagu hästi kurb, et ma nagu julgustaks küll, et kogudusi, et mitte nii öelda lihtsalt pressida, et nüüd tööpunkt saaks koguduse rajamise punktiks, aga kui Jumal on annud need võimalused ja avanud uksed, siis see võimalus tuleb ära kasutada, sest seda ei anta meile igaveseks. Et see on antud nüüd ja praegu ja kui me ära kasutame, siis Jumal annab meile ressursid, annab inimesed et ja saab sündida üks uus kogudus. Et noh, seetõttu nad ka rõhutasid, et see ema koguduse toetus on väga tähtis, et kui näiteks suures linnas või noh, ütleme linnas rajada kogudust ja kui sa saad ütleda, et võt, ma olen selle koguduse või ka maakonnas, et ma olen selle nii-öelda suurema koguduse tütar haru, et me rajame siin, siis see inimestel selles piirkonnas tekib kohe selline nagu seos, et aha, nad on sealt kogudusest, nad teavad enam vähem, mida oodata. Ja on palju vastuvõtlikumad, aga kui tuleb keegi, kellelt ei teata, kus nad on tulnud, kes neid on välja saatnud, et siis ollakse väga kahtlustavad Euroopas, et mis see nüüd on.
Missiooni kandja.
Räägime nüüd konverentsist jälle edasi. Kas seal kõlas ka kuidagi mingi piir, ütleme, või võeti midagi vastu, et kui palju neid kogudusi peaks Euroopasse tekitama või rajatama? Kas on see mingi arvust lähtuvalt või lihtsalt vaadata ajalooliselt üle palju kunagi on kuskil olnud ja nüüd lihtsalt siis pingutades seda ajaloolist olukorda ära kasutada, teha siis täiesti uued asjad või oli seal kuidagi seotud sellega, et kas iga, kui tõun liikumine räägib sellest, et iga tuhande elaniku kohta võiks üks kogudus olla. Kas midagi sellist Saksamaal ka räägiti?
Jah, no mina sain nüüd aru sedasi, et ma loodan, et ma sain õigesti aru, et ma sain aru, et meil need numbrid olid vist kuidagi erinevalt, aga mina endale üles kirjutasin ja sain aru niimoodi, et nüüd selle IFEG eesmärgiks on, et praegu on neil üks siis evangeeliumi kristlaste kogudus 500-600 tuhande inimese kohta, see oli nüüd Saksamaal. Mm-hmm. Ja nende eesmärgiks oli, et üks kogudus 100 tuhande elaniku kohta. Niimoodi sain mina aru, et no Eestis on meil EKP Liidu kogudusi, üks kogudus 16 tuhande kohta. Et selles mõttes on nagu hästi. Noh, selles mõttes nad ilmselt ei võtnud kohe võibolla see 10 000, kuna praegu neil on 500, 600, üks kogudus on 500 ja 600 000 peale, et siis kui nad saavad juba 100 000 peale, see on juba nagu kõva
sõna. Üks kogudus peaks rajama siis 5 kogudust.
Jah, oma elu ja jooksul ja tegelikult ma usun, et on väga nagu loomulik, et kui võibolla 20 aasta jooksul üks kogudus ikkagi, et iga 20 aasta jooksul saab vähemalt ühe koguduse rajada.
Nüüd just, kui me vaatame Saksamaad, kus see nagu numbri näide on pärit, et kui seal on väga õetame evangeeliumi kristlaste poole suurem on juba baptistiliikumine, ligi 70 000 ja kui need kokku liites on üle 100 000, siis tuleb ka võibolla üsna veel jõua küll sellise teheduseni nagu evangeeliumi kristlaste baptistikogus oli Eestis, aga just seda me peame nagu vaatama neid numbrid natukene teist moodi.
Ja.
Et see ei ole päris nagu üks ühele ülevõetav.
Jah, sest neil on tegelikult rahva arv on suurem, et võibolla isegi piirkonnalt, kui me vaataksime, et palju kogudusi on, ma ei tea, ruutmeetrite kohta, võibolla siis see nagu seos tuleks erinev, aga et kuna Eestis on lihtsalt nii vähe rahvast, et siis see tõttu on meil
Ütleme, Tallinn on nagu erinev koht võrreldes kogu Eestimaaga, et ja. Siin on nagu koondunud sisuliselt kolmandik Eestimaalasi.
Ja.
Kas see tähendab, et ka missioni sekretärine või missioni keskusena peaks fokuseerima kuidagi ka just siia keskuses. Siin on need inimesed, siin on hästi palju inimesi ja kas siin on piisavalt kogudusi võrreldes selle rahvarvuga?
Kindlasti on ruumi veel, et kindlasti ei ole piisavalt, kui me võtame, et noh, see on suurepärane, et Argo Puinevis rajab Lasnamäele eestikeelset kogudust, kus on ju tohutu rahvahulk, et lihtsalt nad on nendes suurtes majades. Ja minu arust on väga hea, kui on erinevaid kogudusi, sest inimesed on erinevad, et kõigile ei sobi nagu selles mõttes sarnase laadiga kogudus, aga kindlasti peaks neid olema rohkem ka Tallinnas ja eri ilmelised. See on asi tore, et kogudused teevad ka koostööd oma vahel ja ma tean, et Oleviste noorte pastor Veljo Kapten, temal on väga südames just see linnamission ja nad on oma noorte tiimidega käinud väljas kuulutamas ja et jõuda nagu rohkem linnas inimesteni, sest ütleme Eesti mõistes võibolla ongi ainult Tallinn, see, mis natukenegi läheb sinna suurlinna alla ja kui suurlinnadest rääkida, siis urbaniseerumisest, siis seal toodi just näide, et kui me soovime, et kogu rahvas saaks päästetud, siis tuleb meil keskenduda oma evangelisatsioon pealinna peale, suurlinna peale, sest suur linn on see, kus nii-öelda trendid lähtuvad, et kõigepealt võetakse mingi asi vastu nii-öelda Tallinnas, siis need lähevad edasi võib-olla teistesse suurematesse linnadesse, sealt edasi linna ümber küladesse. Mm-hmm. Et ütleme noortes, noorte mood, popkultuuris, samamoodi kunst, et kõik sellised erinevad liikumised ikkagi saavad alguse suur linnast ja sealt nad levivad üle siis kogu selle rahva. Et see tõttu on kindlasti Tallinn vajab sellist
eri hoolt,
et jah, et üldse ma nagu näen, et ütleme missiooni keskuse all peaks olema rohkem inimesi tööl, et tegelikult, et igaüks võiks nagu spetsiifiliselt just seda aru, selle haruga tegeleda, et siis me jõuaksime kaugemale, aga praegu meil on nagu on ja ma usun, et Jumal nagu kasutab seda, mis me hetkel suudame.
Nii, et sa julgustad tegelikult nüüd erinevate kirikute, konfessioonide, liitude, missioni, toimkondasid, keskusi, fonde, tõsiselt vaatame üle oma ressursid ja eelkõige vaatame eraldi nagu Tallinnat, võibolla seda lähipiirkonda ja tõepoolest see on ju nii ja nagu sa ütlesidki, et trend luvakse siin ja nii-öelda see on paha sõna, aga need, kes maal elavad, vaatavad just, kuidas see linnapreilad või linnanoorsandid käituvad, elavad, nad tahavad teha selle järgi ja nad viivad selle kultuuri sinna. Ma usun, Agnes, et see oli päris sisukas saade ja nüüd, kui inimesed tuleb vähe mingi projekt kirjutada, siis nad võiksid kirjutada selle endale ja siis teha seda copy, paste ja saata teine variant sulle. Ja sina siis saad ladustada ja leiad siis resursid ja või õieti julgustada inimesi ja anda võibolla vihjeid, kust ressurssi saada.
Jah, et pigem seda pidi just ja seetõttu sellepärast just, et minu ajalimiit on piiratud. Muidu ma hea meelega, kui ma olekski siin projekti juhine, aitaks kogudustel projekte kirjutada, aga lihtsalt kuna meil on praegu üks inimene kogu selle sise- ja välismissioni peale, et siis minu suutlikkus piirdub nõuandmisega, aga nii palju kui ma oskan, ma hea meelega alati annan nõu või saan inimesi kokku viia kellegagi, kes võiksid võibolla abistada. Et igal juhul ma julgustan ja ma julgustan väga inimesi palvetama ja tõesti vaatama, mis on nende tugevused, nende koguduse tugevused ja mis on piirkonna vajadused, et sirutada välja. Ja mitte võib olla nagu loota, et kõike peaks pastor tegema, sest pastoril on tõesti nagu oma piir, et koguduses peaksid kõik liikmed olema aktiivsed ja ühes koos me saame, et kui me ainult ühe inimese peale loodame, siis me ei saagi kasvada.
Ja resursi poole pealt võibolla julgustaks ka, et iga kogudus võiks ikkagi oma eelarvesse väikse missioni rea kirjutada ja olgu ta siis üks kroon päevas missioni töö heaks või kuidagi teistmoodi, et kui missioni töö lahti läheb, et siis me ei oleks nagu jahmiks õhku, et oi, mis nüüd saab, et kus me raha võtame, vaid me peaksime nagu ette mõtlema.
Et... See on väga tark alati, et ette mõtelda, et kui kogudustel vähegi võimalik on, et tõesti, just me tõesti usume, et on ärkamine tulemas, seda usuvad väga paljud ja minul isiklikult on ka veendumus ja ma näen, et Jumal tahab, et me kasutaksime seda aega praegu ettevalmistuseks, nii oma ruumid ettevalmistuseks, ma käisin just nädalavahetusel, olin Hiiumaal ja seal üks vana pastor näitas ühte maja, mis ta oli korda teinud, üks pallemaja, kus tegevus käib 2 korda 6, aga ta ütles, et me tegime selle maja korda, sest ma tean, et ärkamine tuleb ja siis ei ole enam aega majasid korrastada, vaid siis tuleb tegeleda inimestega, et need majad peavad olema selleks saaks korras, töötegijad peavad olema valmis, kodugrupi juhid peavad olema koolitanud, et nad on valmis avama oma kodu uksed, et kõik ei saa pastor teha, sest muidu ongi nii, et inimesed tulevad usule, aga kui keegi nendega edasi ei tegele, nad lihtsalt surevad. See pisikene usu seeme sureb, on vaja kedagi, kes õpetab neid piiblit lugema, et osadust ja et tuleksid töötegijad, et see nagu kogudus...
Nii et avarad südant kõigile, põlved maha, raha taskud lahti ja ma usun, et nii koostöös koguduste vahel, kirikute vahel meie toome ärkamise maale, sest Jumal on seda ka lubanud. Õnnistusi sul Agnes Pöning, EKB Liidu, mis on sekretärine, oled sa põnevad asju, mille ta on rääkinud ja ma usun, et me kohtume üsna varsti jälle.
Ja suur tänu.
Missiooni kannudega.